My dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, ang ilan sa inyo ay inanyayahan sa meeting na ito ng mga missionary ng ang simbahan ni Jesu Kristo ng mga banal sa Manghuling Araw. Maaaring naimbita na kayo ng mga missionary na ito na gumawa ng piling pakikipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapabinyag. Ang iba sa inyo ay nakikinig dahil tinanggap ninyo ang imbitasyon ng isang magulang, isang asawa o baka ng isang anak sa pag-asang pipiliin ninyong ilagay ang mga tipang ginawa ninyo sa Diyos noon sa sentrong muli ng inyong buhay. Ang ilan sa inyo na may nakikinig ay pinili ng magbalik at sumunod sa tagapagligtas at nadarama na ang kagalakang dulot ng kanyang pagtanggap. Sino man kayo at saan man kayo naroon, hawak ninyo ang kaligayahan ng mas marami pang tao kaysa inaakala ninyo. Araw-araw at oras-oras ay mapipili ninyong gawin ang sundin ang isang tipan sa Diyos. Saman kayo naroon sa landas ng pagmamana ng kaloob na buhay na walang hanggan. May pagkakataon ka na ipakita sa maraming tao ang landas tungo sa mas malaking kaligayahan. Sa pagpipili ninyong gawin o sundin ang tipan sa Diyos, pinipili ninyong mag-iwan ng pamana ng pag-asa sa mga taong maaring sumunod sa inyong halimbawa. Ikaw at ako ay binayaang mga pangakuan ng gayong pamana. Utang na loob ko ang malaking bahagi ng kaligayahan ko sa buhay ng isang taong hindi ko nakilala sa buhay nito. Siya isang ulila na naging isa sa aking mga lolo sa tuhod. Iniwanan niya ako ng napakahalagang pamana ng pag-asa. Hayaang sabihin ko sa inyo ang ilan sa mga papel na ginampanan niya sa paglikha ng pamana para sa akin. Ang pangalan niya ay Henrik Eyring. Isinilang siyang napakayaman. Ang tatay ay may-ari ng malaking lupain sa Coburg na Germany na ngayon. Ang kanyang ina ay si Viscountess Charlotte von Blomberg. Ang tatay niya ay katiwala ng mga lupain para sa hari ng Prussia. Si Henrik, ang panganay na anak ng lalaki ni Charlotte at Edward. Namatay si Charlotte sa edad na 31, matapos isilang ang kanyang ikatlong anak. Si Edward ay namatay pagkatapos niyon na naubos ang kanyang ari-arian at kayamanan sa bigong pamumuhunan. Siya'y 40 years old lang. Naulila niya ang tatlong anak. Si Henrik, na aking lolo sa tuhod, ay nawalan ng mga magulang at malaking kayamanan. Isinulat niya sa kanyang kasaysayan na nadama niya ang pinakamalaking pag-asa niya ay nakasalalay sa pagpunta sa Amerika. Bagamat wala siyang pamilya o makaibigan doon, dama niya may pag-asa siya sa pagpunta sa Amerika. Una siya nagpunta sa New York City. Kalaunan lumipat siyang kasama na nakababatay ang kapatid sa babae na babae sa St. Louis, Missouri. Sa St. Louis, isa siya sa makatrabaho niya ay banal sa mga huling araw. Mula sa katrabaho ay nagkaroon siya ng kopya ng isang pulyetong isinulat ni Elder Pardy P. Pratt. Binasa niya ito at pinag-aralan ang bawat salitang nalaman niya tungkol sa mga banal sa mga huling araw. Nagdasal siya para malaman ang tunay na mga anghel na nagpapakita sa mga tao kung may buhay na propeta at kung natagpuan na nga ba niya ang tunay na inahayag na relihiyon. Makalipas ang dalawang buwan na masusing pag-aaral at panalangin na naginip si Henry kung saan sinabihin siya magpabinyag. Isang lalaki na ang pangalan at priesthood ay iginagalang ko. Si Elder William Brown ang magsasagawa ng ordinansa. Si Henrik ay bininyagan sa isang pool ng tubig ulan noong Marso 11, 1855, alas 7:30 ng umaga. Naniniwala ako na alam ni Henrik Eyring noon na ang itinuturo ko sa inyo ngayon ay totoo. Alam niya na ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan ay nagmumula sa mga ugnayan ng pamilya na magpapatuloy kailanman. Hindi kailanman lang niya natagpuan ang plano ng Panginoon ukol sa kaligayahan. Alam niya na ang pag-asa niya makamtan ang walang hanggang kagalakan ay batay sa malayang pagpili ng iba na sundin ang kanyang halimbawa. Ang kanyang pag-asa sa walang hanggang kaligayahan ay nakasalalay sa mga taong hindi pa isinisilang. Bilang bahagi ng pamana ng pag-asa ng aming pamilya, nag-iwan siya ng journal sa kanyang mga inapo. Sa journal na iyon, ay nadama ko ang kanyang pagmamahal para sa amin na susunod sa kanya. Sa kanyang mga salita, dama ko ang kanyang pag-asa na pipiliin ang kanyang mga inapo na sundan siya sa landas pabalik sa ating tahanan sa langit. Alam niyang hindi iyon isang malaking pagpipiling gagawin, kundi maraming maliliit na pagpipili. Sabi niya, mula noong una kong marinig na nagsalita si Elder Andrews, palagi na akong dumadalo sa mga meeting ng mga banal sa mga huling araw at bibihira ang mga pagkakataon na hindi ako makadalo sa meeting dahil tungkulin ko rin gamit ito. Isinusulat ko ito sa aking journal para sundin ng mga anak ko ang aking halimbawa at hindi kailanman kaligtaan ang mahalagang tungkuling ito na makatipong kasama ang mga banal. Alam ni Heinrich na sa mga sacrament meeting ay maaari nating mapagnibago ang ating pangako na palaging alalahanin ang tagapagligtas at mapasa atin ang kanyang espiritu. Ang espiritong iyon ang nagtaguyod sa kanya sa misyon kung saan tinawag siya ilang buwan lamang matapos tanggapin ang tipan sa binyag. Iniwan niya bilang pamana ang kanyang halimbawa ng pananatiling matapat sa kanyang misyon sa loob ng 6 na taon sa tinawag noon na Indian Territories. Para matanggap ang pag-release mula sa kanyang misyon, naglakad siya mula Oklahoma papuntang Salt Lake City na tinatayang 1,100 milya ang layo. Hindi nagtagal, natapos iyon, tinawag siyang propeta ng Diyos sa lumipat sa katimugang Utah. Doon ay tinanggap niya ang isa pang tawag na magmisyon sa kanyang inang bayang Germany. Pagkatapos ay tinanggap niya ang imbitasyon ng apostol ng Panginoong Hesukristo na tumulong sa pagtatayo ng mga Latter-day Saint Colony sa Hilagang Mexico. Mula doon ay tinawag siyang naging full-time missionary sa Mexico City. Ginampan niya ang tungkuling yon. Nakalibing siya sa isang munting sementeryo sa Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico. Binabanggit ko ito para hindi para ibantog ang kanyang ginawa o para sabihing espesyal ang kanyang mga inapo. Binabanggit ko ang mga ito bilang paggalang sa kanyang halimbawa ng pananampalataya at pag-asa na nasa puso niya habang pinaglilingkuran niya si Hesukristo na siyang tumawag sa kanya. Tinanggap niya ang mga tungkuling iyon dahil sa kanyang pananampalataya na ang nabuhay ng muling Kristo at ang ating Ama sa Langit ay napakita kay Joseph Smith sa isang kakahuyan sa estado ng New York. Tinanggap niya ang mga ito dahil nananampalataya siya na ang mga susi ng priesthood sa simbahan ng Panginoon ay naipanumbalik, taglay ang kapangyarihang ibuklod ang mga pamilya magpakailanman kung may sapat silang pananampalatayang sundin ang kanilang mga tipan. Tulad ni Heinrich Eyring na aking ninuno, maaring kayo ang mangunguna sa pamilya ninyo tungo sa buhay na walang hanggan, sa landas ng mga sagradong tipan na kinawa at tinupad ng buong sigasig at may pananampalataya. Bawat tipan ay may kaabik, kakibat na tungkulin at pangako para sa ating lahat tulad noon kay Heinrich. Ang mga tungkuling iyon ay simple kung minsan, ngunit kadalasan ay mahirap ang mga ito. Ngunit alalahanin, ang mga tungkulin ay kailangan maging mahirap kung minsan dahil ang layunin ng ito ay palakarin tayo sa landas upang mabuhay magpakailanman sa piling ng Ama sa Langit at ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesucristo sa mga pamilya. Alalahanin ninyo ang masalita mula sa aklat ni Abraham. At may isang nakatayo sa kanila na tulad ng Diyos at kanyang sinabi sa mga yaong kasama niya, bababa tayo sapagkat may puwang doon at tayo ay magdadala ng mga sangkap na ito at tayo ay lilikha ng mundo kung saan sila makapaninirahan at susubukin natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang utos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. At sila na mga nakapanatili sa unang kalagayan ay madaragdagan, at sila na hindi nakapanatili sa kanilang unang kalagayan ay hindi magtatamo ng kalawalhatian sa yaon ding kaharian na kasama ng mga yaon nakapanatili sa kanilang unang kalagayan. At sila na nakapanatili sa ikalawang kalagayan ay magtatamo ng kalawalhatian at idaragdag sa kanilang maulo, pakailaman at walang katapusan. Kailangang mananampalataya kay Hesukristo bilang ating tagapagligtas upang matupad ang mga sagradong tipan habang buhay. Dahil nahulog sina Eva at Adan, ang mga tukso, pagsubok at kamatayan ay pamana sa ating lahat. Gayunman, binigyan tayo ng ating mapagmahal na Ama sa langit ng kaloob, ang kanyang pinakamamahal na anak na si Hesukristo bilang ating tagapagligtas. Ang dakilang kaloob at papapala ng pagbabayad sa ala ni Hesukristo ay may hatid na pamana sa lahat. Ang pangako ng pagkabuhay na mag-uli at ang posibilidad ng buhay na walang hanggan sa lahat ng isinilang. Ang pinakadakila sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, ay darating lamang sa atin sa paggawa natin ng mga tipan sa tunay na simbahan ni Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga autorisadong lingkod. Dahil sa pagkahulog, kailangan natin lahat ang nakalilinis na epekto ng binyag at ang pagpapatong ng mga kamay para matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang mga ordinansang ito ay kailangang isagawa ng mga taong mataglay ng wastong otoridad ng priesthood at sa tulong ng Espiritu ni Kristo at ng Espiritu Santo. Matutupad natin ang lahat ng tipan na ginawa natin sa Diyos, lalo na ang mga inaalay sa kanyang mga templo. Tanging sa ganyang paraan at sa tulong na iyon, maaaring maangkit ng sino man ang kanyang pamana bilang anak ng Diyos sa isang pamilyang walang hanggan. Sa ilan na nakikinig sa akin, parang halos walang pag-asa ang pangarap na yan. Nakita ninyo ang dalamhati ng matatapat ng mga gulang sa mga anak na tumanggi o piniling labagin ang kanilang mga tipan sa Diyos. Ngunit ang mga magulang na iyon ay maaaring mapanatag at magkaroon ng pag-asa sa karanasan ng iba pang mga magulang. Ang mga anak ni Alma at Haring Mosias ay bumalik mula sa matinding pagre-rebelde laban sa kanilang mga tipan at kautosan ng Diyos. Nakita ni nakababatang Alma ang kanyang anak na si Corianton na makasalanan na naging matapat sa paglilingkod. Nakatala din sa aklat ni Mormon ang himala ng mga lamanita na nagsantabi sa tradisyon na pagkagalit sa kabutihan tungo sa pagkikipagtipan na namatay para mapanatili ang kapayapaan. Isang anghel ang pinadala sa batang Alma at sa mga anak ni Masayas. Dumating ang anghel dahil sa pananampalataya at panalangin ng kanilang mga ama at ng mga tao ng Diyos. Mula sa mga halimbawang ito ng kapangyarihan ng pagbabayad sa ala, na baguhin ang puso ng mga tao, makatatanggap kayo ng lakas ng loob at kapatnatagan. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng pinagmulan ng pag-asa sa pagsisikap nating tulungan ang mga taong mahal natin na matanggap ang kanilang walang hanggang pamana. Nangako siya na sa atin sa patuloy nating pagsisikap na tipon ng mga tao sa kanya, kahit na tinatanggihan nila ang kanyang pag-anyaya sa gawin ang iyon. Ipinakita niya sa atin ang perpektong halimbawa ng kanyang masugid na pagmamahal. At muli, gaano kadalas ko kayong tinipon tulad ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak? Oo, o kayong mga tao na sambahayan ni Israel na nahulog, o kayong mga tao na sambahayan ni Israel kayong naninirahan sa Jerusalem na tulad ninyo nahulog, oo, kadalas ko kayong tinipon tulad ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw at tumanggi kayo. Makakaasa tayo sa di nagmamaliw na hangaring iyon ng tagapagligtas sa dalhin ang lahat ng Espiritu ng Anak ng Ama sa Langit pabalik sa kanyang tahanan, sa kanyang piling. Bawat matapat na magulang, lolo at lola at mga lolo at lola sa tuhod ay ganyan ang hangarin. Ang Ama sa Langit at ang tagapagligtas ang ating perpektong halimbawa na maaari at kailangan nating gawin. Hindi nila kailanman ipipilit ang kabutihan dahil ang kabutihan ay kailangang piliin. Ipinadarama nila sa atin ang kabutihan at hinayaan nilang makita natin na masarap ang mga bunga nito. Bawat taong sinilang sa mundong ito ay tumanggap na liwanag ni Kristo na tumutulong upang makita natin at madama ang tama at mali. Nagpadala ang Diyos ng mga mortal na lingkod na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay makatutulong sa atin na malaman ang nais niyang ipagawa sa atin at pinagbabawal niya. Ginawang kaakit-akit ng Diyos sa piliin ng tama sa pagpapadama sa atin ng mga epekto sa ating mga pagpili. Kung pipiliin natin ang tama, magiging maligaya tayo pagdating ng panahon. Kung pipiliin natin ang masama, darating ang kalungkutan at paghihinayang pagdating ng panahon. Tiyak na mandarama ang epektong ito. Kayo man kadalasan na antala ito dahil sa isang layunin. Kung agaran darating ang mga payaya, ang pagpili ng tama ay hindi pagpapanatag ng pananampalataya. At yamang ang katungkulan ay madalas ding maantala, dapat nananampalataya para madama na kailangang humingi agad ng tawad para sa kasalanan. Sa halip na pagkatapos mandamang lungkot at pait na dulot nito. Nalungkot si Amang Lehi sa mga pagpiling ginawa ng ilan sa kanyang mga anak na lalaki at kanyang mga pamilya. Siya'y dakila at mabuting tao, isang propeta ng Diyos. Madalas siya ng patotoo tungkol sa ating tagapagligtas na si Kristo sa kanila. Siya'y halimbawa ng pagsunod at paglilingkod niyang tawagin siya Panginoon na iwan ang lahat ng kanyang ari-arian para mailigtas ang kanyang pamilya mula sa kapahamakan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nagpatotoo siya sa kanyang mga anak, gaya ng tagapagligtas. At sa kapila ng kapangyarihan niyang malaman ang nasa puso ng tao at makita ang hinahanap sa kanya, kapwa malungkot at kagilagilalas. Patuloy na inunat ni Lehi ang kanyang mga bisig upang mailapit ang kanyang pamilya sa kaligtasan. Ngayon, milyong-milyong inapo ni Amang Lehi ang nagpapakitang tama ang inaasahan niya sa kanila. Ano ang magagawa natin para matuto mula sa halimbawa ni Lehi? Magagawa nito ninyo ito sa pamagitan ng pag-aral ng banal na kasulatan na may panalangin at tagapagmasid. Pinamunakahi kong tingnan niyo ang kapang panadaling at matagal ang epekto ng pagsisikat na inyong pagmana ng pag-asa sa inyong pamilya. Hindi magtatagal, magkakaroon ng mga problema at gagamitin ni Satanas ang kanyang kapangyarihan para tuksuhin tayo. At may mga bagay na dapat kayo buong tiyaging hintayin na may pananampalataya, manalalaman at kumikilos sa Panginoon sa tatang oras at sarili niyang paraan. Tandaan na ang araw-araw na panalangin ng pamilya, pag-aaral ng kasulatan at pagbabahagi ng ating patotoo sa sacrament meeting ay mas madali at mas mabisang habang malilit pa ang mga anak natin. Ang malilit na bata ay madalas mas sensitibo sa espiritu kaysa akala natin. Pagtanda nila, maalala nila ang mga himnong kinakanta nila kasama ninyo. Higit pa sa musika, maalala nila ang mga salita ng banal na kasulatan at patotoo. Maipapaalala ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay sa kanila, ngunit ang mga salita sa banal na kasulatan at mga himno ay mas matatagal. Ang mga alalang iyon ang hahatak sa kanila pabalik kapag pansamantala silang naglilihis marahil ng ilang taon sa landas pauwi sa buhay na walang hanggan. Kakailangan na natin ang matagalang pananaw kapag nadama ng mga mahal natin ang hatak ng daigdig at kapag ang ulap ng pagdududa ay tila higit kaysa sa kanilang pananampalataya. Mayroon tayong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa na gagabay sa atin at magpapalakas sa kanila. Gayunman, tila pare-pareho maganda ang kanilang pananaw. Kapag ang isang tao ay natanong tungkol sa simbahan, ang kanilang madalas na sagot ay, oh, magiging maayos ang lahat. Karaniwang mas may alam sila tungkol sa problema kaysa sa mga tao nag-aala tungkol dito. Alam din nila ang landas ng Panginoon, kaya at palagi silang umaasa tungkol sa kanyang kaharian. Alam niya siya ang pinuno nito. Siya ang makapangyarihan sa lahat ng inisip niya. Kung hayaan ninyo siyang pamunuan ang inyong pamilya, magiging maayos ang lahat. Ang ilang inapo ni Heinrich Eyring ay tila nalihis ng landas. Ngunit marami sa kanyang mga kapwa-apukan ay nagpunta sa mga templo ng Diyos alas sa isang umaga para magsagawa ng ordinansa para sa mga ninunong hindi pa nila nakikilala. Humahay sila dahil sa pamana ng pag-asang kanyang iniwan. Nag-iwan siya ng pamana na inangkin na marami sa kanyang mga inapo. Matapos ang lahat ng magagawa niya sa pananampalataya, bibigyang katuwiran ng Panginoon ating pag-asa sa mas malaking pagpapala para sa mga pamilya na higit sa maisip natin. Gusto niyang pinakamainam para sa atin lahat bilang kanyang mga anak. Tayong lahat ay anak ng mga ng buhay na Diyos. Si Jesus ng Nazareth ang kanyang pinakamamahal na anak at ating nabuhay na mag-uling tagapagligtas. Ito ang kanyang simbahan. Narito ang susi ng mga priesthood kaya't maaari maging walang hanggan ang pamilya ninyo. Ito ang ating napakahalagang pamana ng pag-asa. Ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.